Ons skriflesing vanoggend kom uit Galasiërs 4. Ons gaan daar van die eerste 7 verse lees en ek gaan dit vir ons voorlees uit die Nuwe Afrikaanse vertaling. Galasiërs 4 vanaf vers 1. Hierby wil ek nog dit sê. Solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie. Al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur. En in ons harte roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer 'n slaaf nie. Jy is nou 'n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Die teksverse vir ons prediking is vers 4 en 5. Ek sit weer vir ons lees vers 4. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe. Om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. Die tema van ons prediking vanoggend is, op sy bepaalde tyd red God ons deur sy seun, sodat ons kinders van God kan wees. Geliefdes, as daar vanoggend vir elkeen van ons gevra word, wie is jy? Sal ons dalk elkeen met ons eie naam antwoord. Tog sê 'n naam in vandagse tyd nie veel van 'n mens se eienskappe en optredes nie. Mense met dieselfde naam tree dikwels baie verskillend op. Of ons kan antwoord, ek is 'n Afrikaner. Ek behoort aan 'n spesifieke bevolkingsgroep in hierdie land. 'n Bevolkingsgroep het sekere kulture en gebruike, maar dit het ook al so wyd geword, dat daar al verskeie subkulture binne bevolkingsgroepe ontstaan het. Ons kan ook op die vraag antwoord, deur na ons vanne of familiename te verwys. Ons vanne koppel ons dikwels aan families. Dikwels is die eienskappe en optredes van 'n familie in ons herkenbaar. Omdat ons as kinders in ons families groot geword het, het ons dikwels sekere gebruike en optredes waardeur ons spesifieke families goedgekeur word. Al hierdie dinge word gebruik om vir ons 'n identiteit op te bou. As jy jou vanoggend 'n Christen ag, beïnvloed dit enigszins jou identiteit? Of is dit maar net 'n bepaalde geloofs-oortuiging wat jy het? Moet dit bydra tot jou optrede in die lewe? Kom ons gaan kyk wat die Bybel hieroor sê in Galasiërs 4. God openbaar hom aan ons in die Bybel. Een van sy eienskappe wat die Bybel vir ons aantoon, is dat God heilig is. In Levitikus 11 vers 44 sê God self, ek is heilig. Verder is die Here ook soewerein. As ons sê dat hy soewerein is, beteken dit dat alle mag aan hom alleen behoort. Dit word ook duidelik in 1 Kronieke 29 vers 11 vir ons gestel, dat alle mag, heerlikheid en roem en majesteit aan die Here behoort. Dit is hoe God die Vader, die Skepper van hemel en aarde, hom aan ons voorstel. Aan die ander kant kry ons die skepsel. Volgens Genesis 1 vers 27, is die mens geskape na die beeld van God. Hierdie eerste mens, Adam, leef in 'n noue verhouding met God. Adam verbreek egter sy verhouding in Genesis 3 met God, deur nie sy bevele te gehoorsaam nie. Die mens is van daar af altyd geneig tot sonde. Daarom bely ons ook dat ons mense in sonde ontvang en gebore word. Die mens is sondig en dis nie heilig nie. En omdat God sy totale wese net goed is, kan hy nie bloot die sondige mens neem en deel maak van homself nie. Daarom kan die mens nie kind van die Heilige God word nie. Die verskil is net te groot. Dit sal God se heiligheid aantas, indien hy die sonde van die mens sou ignoreer. Toch blyk dit, dat God 'n verhouding met die mens wil hê. Dit blyk dat God 'n vader-kind verhouding wil hê. Want ons sien in Galasiërs 4 vers 1, die woord kind wat gebruik word. So daar is hoop. Hier word al van kindskap gepraat. Al word die kindskap aanvanklik gelykgestel met slawerny, is hier nie te min sprake van 'n verhouding, 'n vader-kind verhouding. Galasiërs 4 begin waar 'n kind en 'n slaaf gelykgestel word. In vandag se lewe sal bitter min ouers hierdie vergelyking tussen sy kind en 'n slaaf wil tref. Vers 2 werp egter vir ons die lig op hierdie vergelyking. Dit leer ons dat beide die slaaf en die kind onder die gesag van bestuurders en voogde staan. Geen goeie ouer sal sy kind wil weerhou van 'n goeie opvoeding nie. Die mense in die leefwêreld van die Galasiërs ook nie. Daarom het welgestelde families dikwels 'n slaaf aangestel wat direk verantwoordelik was vir die opvoeding van die kinders. Hierdie slaaf het dan as 'n tugmeester bekend gestaan. Hierdie tugmeester konsep werp vir ons 'n bietjie lig op die toesig en voogte waarvan gepraat word in vers 2. Hierdie eerste twee verse sê dus vir ons dat beide die kind en die slaaf die reëls van die voogte en die bestuurders moet navolg. Aan die einde van vers 2 sien ons reeds dat hierdie benadering nie maar eindeloos voortgegaan het nie. Dit duur tot op 'n tyd wat vooraf deur die vader bepaal is. Op 'n dag verander die posisie van die kind. Net soos u en ek op 'n dag klaar is met ons spesifieke opleiding wat ons ontvang, so het die vader in hierdie tyd besluit dat sy kind klaar opgelei is. Dan staan hy nie meer onder die gesag van die tugmeester nie. Waar die diensknegt steeds onder die gesag van die voogde en die bestuurders in die vaders huishouding staan, is die kind dan nie meer gebind aan die voogde se gesag nie. Nou kan die kind sy opleiding gebruik om verder die huishouding verantwoordelik te bestuur. Vers 3 praat van, so was ons ook toe ons kinders was, volgens die ou vertaling. Nou neem Paulus hierdie situasie, wat hy skets van kinders en slawe wat saam opgroei, en hy bring dit in verband met ons lewe vandag. Vers 4 vat hierdie toepassing verder, wanneer Paulus die gewone vader in vers 2 in verband met God die Vader bring. God die Vader het dus op 'n bepaalde tyd besluit, net soos wanneer die aardse vader besluit het dat die opleiding van die kind voltooi is. So het God besluit dat die tyd nou ryp is om sy kinders volwasse te laat word. Die teks praat van die volheid van die tyd wat gekom het. Maar van watter opleiding word hier nou gepraat? 'N tweede vraag wat na vore kom is, of ons dan reeds God se kinders is, dat hy oor ons opleiding besluit. In vers 5 word albei hierdie vraag beantwoord. Vers 5 sê, om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. Die eerste gedeelte praat van aan die wet onderworpe. As ons Galasiërs 3 vers 24 lees, dan sien ons dat die wet beskryf word as die tugmeester na Christus toe. En ons het vroeër verwys dat die tugmeester verantwoordelik was vir die opvoeding van die kinders. Net so het God ook met ons menslike geslag gehandel. God het sy wet aan 'n sondige menslike geslag gegee, sodat hulle opgevoed kan word en hulle sondes kan ken. Maar op 'n bepaalde dag het God besluit dat die onderrig nou genoeg is. Mense kan nou hulle sondes ken. Die kennis van ons sondes bring ons egter voor die wete, dat jy nie jouself kan red nie, omdat jy te sondig is. Vers 5 sê ook, sodat ons as kinders van God aangeneem kan word. Daar is dus alreeds 'n doel met die loskoop van die wet. Dit is duidelik dat God die initiatief neem. Hy kies mense uit, lei hulle op deur die wet, koop hulle los van die wet, sodat hulle as sy kinders aangeneem kan word. Hierdie dinge gebeur dus nie maar toevallig nie. God het 'n plan wat hy besig is om uit te voer. Hoe presies word ons van die wet losgekoop? Die antwoord hierop skemer alreeds in Galasiërs 3 vers 24 deur. Daar word gestel dat die wet die tigmeester na Christus is. In vers 4 word die proses van loskoop van die wet egter beter en duideliker gestel. Hy stuur sy enigste seun om deur 'n vrou onder die wet gebore te word. Jesus Christus word dus mens. Hy word mens deur 'n vrou. Hy word onder die wet gebore soos ons almal. Maar wat Jesus Christus uniek en anders maak, is dat hy nooit sondig nie. Op hierdie aarde word hy die perfekte offer om vir ons almal se sondes te betaal. Omdat God 'n regverdige God is, kan hy nie bloot die sondes afskryf nie. Iemand moet daarvoor betaal. Maar in sy liefdevolle genade stuur hy sy seun om juis dit te doen. God sien ons dus nou as heilig en sonder sonde. Daar is dus nou niks wat kan keer as God ons as sy kinders wil aanneem nie. En vers 5 bevestig dan ook dat ons aanneming tot kinders van God ontvang. Ons is nou kinders van God, maar God neem ons nie weg van die tigmeesterskap van die wet af, om ons maar net te los om te doen wat ons wil nie. Nee, geliefdes, daarvoor is God se genade te groot. Vers 6 sê vir ons dat God die gees van sy seun in ons harte uitstuur. Ons lees ook van die gees wanneer Jesus hom oor die apostels uitstort. Hy doen dit voordat hy opvaar na die hemel toe. Die gees moet hulle dan lei in hulle opdrag. Dit is die Heilige Gees. En die Heilige Gees in ons harte laat ons ook die naam van die Vader aanroep. Omdat dit ook die gees van die seun is, herinner dit ons gedurig aan die verlossing wat ons het in Jesus Christus. Net soos die wet ook aanhoudend leer dat ons verlossing nodig het, lei die gees ons na die verlossing in Christus toe. Daarom bevestig vers 7 weer dit vir ons baie duidelik, in geval ons dit nog nie begryp nie. Ons is kinders van God en daarom ook mede-erfgename van God, die Almagtige Vader. En ons is hierdie kinders net deur Christus. As ons nou kinders is, en Christus is God se seun, is ons dan nou dieselfde? Nee, broers en susters. Ons moet nie vergeet dat die teks 'n sterk klem lê op die woord aangeneem nie. Christus is gebore uit die Vader, en daarom is Christus ook God. Maar omdat ons aangeneem is, word ons nooit God nie. Ons is ook kinders van God. Ons is vervul met die Heilige Gees. Daarom is ons nie meer verslaaf aan die sondige natuur van die wêreld nie. Hierdie sondige natuur word vir ons in Galasiërs 5 vers 19 en 20 beskryf soos volg: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risie, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Aan sulke dinge moet ons nie deel hê nie. Maar ons moet die vrug van die gees wat binne ons is, dra. Dit word soos volg vir ons beskryf in Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ons lewe as familielede van God se familie. Nou moet ons ook hierdie eienskappe vertoon. Daarom moet ons in ons lewe ook die vrugte van die gees najaag en die sondige natuur teestaan. Ons moet begin leef wat ons is en nie die versoekings van die wêreld najaag nie. Maar ons moet oortuig wees uit die gees. Ons moet nie die goeie doen omdat die een of ander omdat dit die een of ander modegier is nie. Ons goeie optrede moet mense ons Vader laat sien en hom verheerlik. As ons nou weer na die vraag kyk of jou Christenskap jou identiteit behoort te beïnvloed, dan is die antwoord beslis ja. Ons is kinders van God die Vader, die skepper van en onderhouer van die heelal. En boonop het ons nog die Heilige Gees wat ons daagliks lei. Soos mense in 'n familie maak ons dikwels foute. Maar ons moet daarna streef om deur die leiding van die Heilige Gees elke dag so te leef dat ons die eer van ons Vader soek. Dit is mos hoe dit 'n goeie kind betaam. Amen. Kom ons bid saam. Ons God en hemelse Vader, ons kan nie anders as om in dankbaarheid neer te val, Here, dat U ons sondige mense ook om uitred het, uit die sondige geslag en wereld uit nie. Here, dat U ons sondes weggeneem het en ons aangeneem het as U kinders. Here, gee dat hierdie feit elke dag in ons lewens sal besef, dat ons deur die krag van die Heilige Gees wat in ons is, elke dag die goeie sal doen, sodat U naam verheerlik kan word hier op die aarde. Amen.